pancas. As pancas están formadas por unha barra ríxida que oscila sobre un punto de apoio. Sobre este punto de apoio xécense dúas forzas, potencia e a forza que aplicamos voluntariamente para conseguir un resultado. Resistencia é a forza oposta á que aplicamos, está causada polo obxecto que queremos mover. Segundo como se ubique o punto de apoio, a potencia e a resistencia, podemos diferenciar tres tipos de pancas, pancas de primeiro xénero. O punto de apoio sitúase entre a potencia e a resistencia. Pancas de segundo xénero. A resistencia sitúase entre o punto de apoio e a potencia. Pancas de terceiro xénero. A potencia sitúase entre o punto de apoio e a resistencia. Plano inclinado. O plano inclinado é unha rampa que facilita a subida e baixada de persoas e obxectos. Os planos inclinados deron lugar a outro tipo de máquinas en forma de rampa como as escaleiras. En forma helicoidal como un parafuso. En forma de cuña como un coitelo. Poleas. As poleas son rodas que xiran ao redor dun eixe e que teñen o perímetro exterior deseñado para facilitar o contacto con cordas ou correas. As poleas úsanse para subir e baixar obxectos cun esforzo menor ou transmitir movemento nas máquinas compostas. As partes dunha polea son garganta, é o canal por onde pasa a corda ou a correa. Cubo é a parte central da polea por onde pasa un eixe que permite que a polea xire. Corpo é o elemento que une o cubo coa garganta.